Täällä näkyy olevan vielä muutamia paikkoja, niin ei tarvitse seistä siellä perällä. Nämä veljet tässä sanoo, että nyt ei ole mitään kiirettä. Mä sanon, että no ei oo, kunhan Rovaniemelle keritään huomeillaksi, niin hyvä on. Niin on teidänkin mukava istua täällä. Voi ihan vapaasti tulla vain istua, vaikka täällä tätä väkiä näin paljon onkin. On mielenkiintoista tänä iltana, perjantai-iltana, että täällä on tällainen joukko ihmisiä koolla. Se todistaa jotakin sitä, että löytyy ihmisiä, jotka janoavat elävää Jumalaa. Tietysti täällä joukossa voi olla ihmisiä, jotka ovat vain uteliaisuudesta, nuoriakin, jotka ovat vain uteliaisuudesta, ja muuten katsomassa toisia nuoria. Mutta sittenkin, olet mistä syystä tahansa tullut, niin se on joka tapauksessa Jumalan vaikuttamaa. Sillä Raamattu sanoo, Jeesus sanoi, kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Ja Jumalan henki on se, joka vetää ihmisiä Jumalan sanan ääreen. Ja Jumalan henki on se, joka vaikuttaa synnin tunnon. Jumalan henki on se, joka avaa Jumalan sanan, että me voimme ymmärtää sen. Ja Jumalan henki on se, joka korottaa Jeesuksen, Kristuksen, että ihminen voi uskoa häneen elävänä ylösnouseena vapahtajana. Ja Jumalan henki on se voima, joka tulee ihmisen elämään, että ihminen vapautuu synneistään, sairauksistaan, siteistään ja kaaleistaan. Ja tänä iltana Raamatun mukaan Jumalan henki lepää tämän joukon yllä täällä nyt. Meidän ei tarvitse rukoilla Jumala, että lähetä henkesi taivaasta. Eikä tarvitse rukoilla niin kuin Jesaja muinon, Jumala halkaise taivaat ja astu alas. Vaan taivaat on jo halkaistu. Jumalan poika on jo astunut alas. Hän tunsi ensiksi Jumalan poikana, syntyi lihaan, meni ylös taivaaseen ja sitten lähetti pyhän hengen. Ja pyhä henki on maan päällä tänä päivänä, lepää kaiken lihan yllä. Siihen hetkeen asti, kunnes seurakunta temmataan ylös pilviin ja me menemme kotiin Herran luokse. Ja siihen ei ole pitkä. Nämä tytöt lauleli sellaista laulua, mitä kun mun päähän ei tartu laulut eikä tartu säveleet, vaikka mä tykkään niistä. Niin kuin laulajistakin. Mutta jotakin kiireistä ne laulu. Eikö niin ollut, että nyt on kiire? Tällä elohommalla.
Niin,
joo. Kyllä ne on sulosia kanssa. Voi kun olis kaikki mun flikkoja, niin kerta kaikkiaan, niin vaikka pyytäisit viimeisen paidan, niin saisit. No niin, uskovat ovat suloisia silloin, kun ne palvelee Jumalaa, eikö totta? Se vaikuttaa vain Herra. Mutta asia, että kiire on evankeliumin sanalla. Jumala on antanut minunkin omalta osaltani ymmärtää tämä asia. Ja vaikka minä olen näin vanha, jo täytän kohta 60 vuotta, niin minä olen antanut Jumalalle henkeni, sieluni ja ruumiini. Vaikka kuolen minä päivänä sitten, se on yhdentekevä, kun vaan tässä kiireessä saan kuolla Jumalan käsiin. Nytkin tänään minä jouduin vastailemaan johonkin kirjeisiin tuonne kaukaisiin maihin, niin minä mainitsen tässä vaan, että ymmärrät, että minäkin ajattelen, että tällä asialla on kiire. No huomennahan me nyt menemme sinne Rovaniemelle, sillä väkkärällä toivottavasti ei tuule. Tiistaina ollaan sitten tässä taas. Torstai-aamuna minä lähden Itävaltaan. Tulen maanantaina pois ja taas tiistaina ollaan täällä. Sitten käydään Kuopiossa taas yksi viikonloppu, niin ja Ilmajoellakin pitäisi keskiviikkona ehtiäkään. Ja sitten käydään vähän siellä ja täällä ja Tukholmassa. 5. ja 6. päivä joulukuuta. 17. päivä lähden Taimaahan. Ja 18. päivä on jo Bangkokissa kokous. 19. päivä lähden Bangkokista Singaporeen. Siellä on 3 kokousta perätysten siellä hehkuvassa saunassa. Sitten 2. joulupäivä lähden sieltä Australiaan Melbourneen. Ja ennen kuin vuosi on päättynyt, niin on pidetty jo 3 vuorokauden konferenssi sitten Melbourneissa. Sitten jatketaan siellä vuoron perään englanninkielisissä ja suomalaisissa, kunnes viimeinen englanninkielisten konferenssipäivä on 16. päivä Sydneyn kaupungissa, kaupunki, jossa on lähes 3 miljoonaa asukasta. Ja sitten 17. päivä taas pitäisi istua semmoiseen masinaan, joka sitten kiertää Uuden-Seelannin kautta ja kiertää melkein koko maapallon ympäri ja laskeutuu sitten Buenos Airesissa siellä Argentiinassa. Siitä sitten sinne Etelä-Argentiinaan, aivan semmoiselle köyhimmällä alueelle, ja siellä on 8 päivän kokoussarja. Ja kun se päättyy 28. päivä, niin 81. päivä tullaan jo Urquahen Montevideoon ja pidetään taas 3 kokousta. Ja sitten yritetään päästä helmikuun alussa tänne kattoon, oletteko te hengissä täällä vai onko pakkanen purru. Ja siitä vaan sitten pannaan rullat pyörimään eteenpäin. Sitten lähdetään maaliskuussa jo Floridaan puoleksi viikkoa ja toiseksi puoleksi viikkoa Kanadaan ja tullaan taas urheiluhallille väliin. Maaliskuun 30. päivä lähdetään Israeliin ja tullaan viikon päästä pois. Ja huhtikuun puolivälissä lähdetään Ranskaan ja ollaan viikko siellä sillä välillä. Kun täällä on tiistaina, niin sitten käydään pitämässä viikonloppu Ranskassa ja tänne tullaan taas viikonlopuksi. Et tässä olisi niin kuin semmoista alkua. Tämä vaan todistaa sitä, että asialla on kiire. Asialla on kiire. Jos minusta on kysymys, minä en paa jarruja päälle. Vaikka vielä panisivat koneisiin vähän lisää vauhtia, niin kyllä minä istun kyytissä. Joo, vaan vetävät. No niin, mutta me olemme nyt täällä tänä iltana, tässä kokouksessa. Tämä on nyt meidän tilaisuutemme ja tämä on nyt sinun tilaisuutesi. Ja tämä on suuren Jumalan tilaisuus myöskin kohdata sinua tässä kokouksessa tänä iltana. Minun mieleeni tuli Raamatusta tänään jotakin, jonka luen lähtökohdaksi. Sille todistukselle, mitä yritän sitten sanoa. Se sana on Johanneksen 14. luvussa, jakeessa 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Tässä sanotaan tällä tavalla, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Jeesus on sanonut nämä sanat. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Jeesus ei kiellä, etteikö maailma mitään anna. Eikä Raamattu missään kiellä, etteikö maailmasta mitään saisi. Siellä sanotaan jopa Raamatussa niinkin, että sieltä saa nautintoa, mutta tosin painotetaan lyhytaikaista nautintoa. Nyt kun tänä iltana on nuorisokokous täällä ja suuri osa tästä yleisöstä on nuoria ihmisiä, niin minä tulin ajatelleeksi siellä kun yksikseni olin kamarissa iltapäivällä, että nuori ihminen joutuu elämänsä alkutaipaleilla jatkuvasti määrättyjen valintojen eteen. Ne saattaa ne valinnat ja ratkaisut ensin alussa olla tavattoman pieneltä näyttäviä, mutta ne saattaa kuitenkin olla niin merkityksellisiä ratkaisut ja valinnat, mitä ihminen tekee ja mitkä vaikutteet hän ottaa vastaan, että sillä on merkitys koko ihmisen loppuelämään. Kun ajattelemme aivan tuommoisia pieniä poikia ja tyttöjä, joita täällä nyt ei ole vielä mukana, mutta jota jokainen meistä on joskus ollut, niin merkillistä, silloin jo aletaan tehdä määrättyjä valintoja. Valitaan seura, kenen kanssa aletaan leikkiä. Toinen sanoi, en mä leiki Pekan kanssa. Toinen sanoi, enkä mä Jussin kanssa. Enkä mä Tiinan kanssa, kun se aina vänäjää. Ja kantelo äitille. Ja siellä tehdään jo määrätyt ratkaisut ja valinnat, minkälainen seura haetaan, kenen kanssa aletaan leikkimään hiekkalaatikolla tai rappukäytävässä tai sitten vähän puistossa tai kotooloissa. Tuo pieni ihmissydän hakee silloin jo ratkaisua. Ja Raamattu kertoo tästä valinnasta aivan sieltä lähtien, sanoo näin, että seura tekee kaltaisekseen. On tavaton merkitys ihmisen elämälle, minkälaisen seuran ja minkälaiset ystävät ja minkälaiset leikkitoverit ja minkälaiset muut matkatoverit hän valitsee, joiden kanssa hän yhdessä tekee taivalta ja pieniä elämän ensiaskareita suorittaa. Sillä on niin tavaton merkitys ihmisen elämään. Sen me tiedämme, koska se on meillä jo takanapäin. Ihminen kasvaa vähän isommaksi, poika ja tytär. Eräänä päivänä joutuu merkillisen valinnan eteen. Joko kotikartanolla, tai koulumaailmassa, tai koulutiellä. Tulee toinen kaveri ja sanoo näin. Kuulepas, tiedä mitä mulla on. No, mitä? Kuulehan, minä sain viikkorahan. Kuule, mä ostin tupakkaa. Kuule, mä oon vetänyt jo ite muutaman haikuja. Kuule, mun ihan huimas päätä, mutta se oli jännä. Haluatko maistaa? Onko sulla koko aski? On, mutta ei puhuta kellekään mitään. Tulehan tänne. Mä tiedän paikan täällä pusikon takana, niin tuus kokeilee. Se on kuule jännää, kun rupee päässä huimaamaan. Nuori poika. Ja nuori tyttö miettii hetken aikaa, mutta kun isä ja äiti on sanonut, että se ei ole sopivaa lapsille. Oma tunto sanoo, että älä mene nurkan taakse, älä mene puskan taakse. Ja siinä pienet aivot tekee hetken työtä, pieni sydän siinä hetken ratkoo asioita. Ja usein valinta tapahtuu. Kuule, mä tuun. Mä muistan omassa elämässäni, kun oli tämä vaihe, kun toverini tuli ja sanoi mulle, että kuule, maistapas, kuinka hyvälle maistuu klubi 7. Minä ajattelin, että olisikohan se totta. Hän vakuutti, että se maistuu kuule niin hyvälle. Ja avasi askia, että alapas vetää. Ja kun minä aloin vetää, niin silmistä tuli jonkun ajan kuluttua vettä. Ja hetken päästä pää oli kipiä ja mun pienet työhommat ei tahtonut enää luistaa, kun se vaan heitti ja heitti johonkin suuntaan. Minä olin tehnyt valintani, koska toinen asetti minut ratkaisun eteen. Ja se jäi se valinta siihen asti, kunnes Jeesus pelasti. Jopa niin vaikeaksi, että sota-aikana niin se oli keskimäärin 2 askia päivässä, noin 50 sigarettia päivässä. Tällaisen valinnan eteen jokainen nuori ihminen joutuu jossakin elämänsä siellä alkuvaiheessa. Ja tarvitaan ryhtiä, että uskaltautuu sanoa irti. Ja sanoa, minä valitsen toisen tien. Minä valitsen raittiit elämäntavat. Minun ruumiini on niin kallis. Ja minun tulevaisuuteni ja minun terveyteni on niin kallis, että minä kieltäydyn kaikista myrkyistä. Siinä tarvitaan rohkeutta tehdä tämä valinta. Tänään olimme tuolla Syväojan kaupassa ja meillä oli emäntä ostanut siinä kassillisen täyteen, mutta siinä tuli yksi nuori henkilö ja mä huomasin, että sillä ei ole mitään muuta kuin rahakukkaro. Niin mä sanoin, sinä saat mennä, kun sulla on noin vähän noita ostoksia, ei tarvitse odotella tässä. Hän meni siitä minun ohitseni ja nyppäs tupakka-askin siitä ja maksoi sen. Minä sanoin, että voi, jos voisin tiennyt, että sinä myrkkyä itsellesi ostat, niin enpähän olisi päästänyt etuilleen. Hän sanoi, en mä itselleni osta. No niin, sama, se on myrkyttää naapuri tai itsensä, niin aina se on sama tuho. Jommalle kummalle se koituu eräänä päivänä. Sitten nuori ihminen tulee jonakuna päivänä sellaisen ratkaisun eteen. Tulee joku tyttö tai poikatoveri ja sanoo, että kuulehan, meitä oli koolla siellä Liisa ja Maijan kämpällä tässä lauantai-iltana, meitä oli siellä 5-6 henkilöä. Ja kuule, et tiedä miten meillä oli jännää. Kuule, Matti oli ostanut kuule oikeita viinaa. Ja Pirkko oli hakenut kuule olutta. Ja me aloitettiin oluella ja päätettiin sen oikein viinaan. Tauno vähän oksenteli. Ja yksi kuule meistä sammu. Minä en sammunut, minä pidin ryhtini, mutta kyllä kuule oli kumma olo. Kuule me kokoonnutaan taas uudestaan, kuule tuuppas mukaan. Kuule se on jännää kuule, kun sekoo pää eikä tiedä mistään. Kuule sinä et tiedä, minusta tuntui, että mä olin pikkusen niinku hullu, mutta mä selkisin kyllä siitä sitten. Kuule tuuppas ensi kerralla mukaan kuule. Sä sovit kuule meidän joukkoon, kuule sä oot niinku tehty sinne. Nuori tyttö ja poika joutuu ratkaisun eteen. Hänen on valittava, joko menee tai ei. Joko hänellä on sisäinen ryhti sanoa, että ei. Minä haluan raittiit elämän tavat, minä haluan elää terveen elämän. Ja kun minä kerran perustan kodin, kun minusta tulee vanhempi ihminen, minä haluan, että minulla on onnellinen koti. Minä en lähde tähän joukkoon. Täällä merkilliset hälytyskellot soi sisäisessä maailmassa. Kieltäydy, kieltäydy, kieltäydy. Älä lupaa, älä lupaa. Toinen sanoo, kuule, tule vain. Tule edes yksi kerta kokeilemaan. Nuori tekee valintansa joko tahi ei. Jeesus sanoi, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Jeesus ei ole tarjoamassa, mutta maailma on tarjoamassa. Useimmiten nuori tyttö ja nuori poika lähtee matkaan. Ja hän on tehnyt sellaisen valinnan, josta hiljalleen alkaa hänen elämänsä tuho, karuselli pyöriä, sielumaailma mennä rikki, elämä saastua, sydän saastua ja korkeammat arvot romuttua vuosi vuoden jälkeen. Ja jonakuna päivänä on sellaisessa kierteessä, että kyselee, mistä olisi lyhyn tie helvettiin, että pääsisi pois tästä elämästä. Aina uudelleen ja uudelleen nuori ihminen joutuu valinnan eteen. Joko hän ottaa vastaan, mitä maailma antaa, taikka sitten sen rauha, mitä Jeesus tarjoaa. Jonakuna päivänä astuu joku nuoren neitosen eteen. Esiintyy suurena sankarina ja ritarina ja kaikki tietävän ja omistavan. Jopa Mossekin sillä on. Tosin isän rahoilla ostettu. Lähe kyytiin. Ajellaan vähän. Huvitellaan. Eihän sitä nyt aina läksyjä vitsin lukia ja koulussa käydä ja kotona istua ja harrastella nyt lukemista ja kerhotoimintaa ja käsitöitä ja piirustusta ja matematiikkaa. Onhan tässä nyt elämässä romantiikkaakin. Tule mukaan. Joku hälyttää, että tämä voi olla vaarallista. Tule. On niin mielenkiintoista. Katsellaan vähän maailmaa ja ympäristöä. Ja saadaan oikein rauhassa puheella. Minusta tuntuu, että me ymmärrämme paremmin toisiamme. Näyttää, että sinä et oikein ole saanut vielä ystäviä. Kuule, minä kuule, tajuan sinua. Mä ymmärrän sinua, kuinka sinä olet yksinäinen ihminen. Mehän voidaan lähettää vaikka nelistään, kuule mulla on kavereitakin, lähetään ajelemaan. Lähetään. Mutta mehän voimme mennä tanssiaisiin samalla. Kuule, sinä et tiedä kuule, miten jännittävä on tanssi. Ja tämä nuori ritari kertoo, miten minä ensi kertaa menin tanssilavalle, kuinka se oli liukas, kynttilällä vahattu. Kuule, mä opetan sua, että sä osaa, mutta mä opetan sua. Me voimme kahdestaan ensin tanssia, vain ja sitten kun sä opit, niin kuule, siellä on sulla niin paljon hakijoita sitten, että pian voit vaikka munkin unohtaa. Nuori ihminen, tyttö tai poika, hänen on tehtävä valinta, miten hän ratkaisee, mitä hän vastaa tähän asiaan. Oi Jumala rakas. Useimmat ottaa sen vastaan, mitä maailma tarjoaa. Ja eräänä päivänä omalla tunnolla ja sielussa on sellainen haava ja arpi ja muistot, jota ei pyyhitä pois ajassa eikä ikuisuudessa. Jos uskoon tulee, voi saada anteeksi. Mutta koskaan niitä ei voi unohtaa. Koskaan niitä ei voi korjata. Ei ikinä eikä milloinkaan. Ne oikeudet, jotka olisi kuulunut tulevalle aviomiehelle, ne oli rosvoja perkele vienyt nuorelta ihmiseltä. Syössyt hänet häpeään, syytökseen, kalvavaan oman tunnon syytökseen ja tuskaan. Ja monet hakemaan aborttia salaa lääkäreiltä, vanhemmiltakin lopulta salaa. ja ikuinen oman tunnon polttava syytös. En sunkaan minä vain ole murhaaja. Psykiatrillekin on asiaa. Rauhoittavia lääkkeitäkin pitää saada. Elämän haluja ei enää ole. Minä tiedän, kun minä saan kirjoita enempi kuin yksikään teistä on koskaan elämässä saanut. En jaksa elää. Ei ole halu elää. Ei ole halu tehdä työtä. Minä en jaksa käydä koulua. Minä olen suunniteltu 2 kertaa itse murhaa jotkut kirjoittaa. Mitä minä teen? Minulla ei ole halu enää elää. Maailma on antanut jotakin. Ja eräänä päivänä tulee toinen päivä vastaan, jolloin maailma alkaa vaatimaan lisää. Lopulta vaatii nuorta ihmistä päätä elämästä päätä päiväs. Mitä sinä tollaisena elät? Sinähän itse tiedät, minkälainen letukka sinä olet. Kuinka kehtaat tulevalle aviomiehellesi kertoa, miten sinä olet elänyt? Sinähän häpeät, eihän sinusta ole enää ihmiseksi. Saatana kääntää toisen puolen sitten levystä ja alkaa syyttämään. Ja kuinka paljon meidän maassamme on, ei missään sivistysmaissa ole kohta niin paljon mielisairaita nuorissa ihmisissä, kun niitä on meidän maassamme. Jotkut ovat tosin tulleet onnettomuuden tähden tai joku perintötekijät, mutta monet ihmiset menettävät mielen rauhansa syyttävän oman tunnon tähden. Kun ei ole rauhaa Jumalassa ja maailma ei enää pystykään tyydyttämään, eikä huoli enää joukkoonsa, vaan se potkaisee, että mitä sinä täällä teet? Minulla on uutta seuraa ja parempaa seuraa. Kehtaat vielä pyrkiä meidän joukkoomme hengiltä pois, niin kuin tässä hiljattain taas yksi nuori sai lähteä tästä maailmasta toisten potkimana. Kyllä maailma antaa. Se antaa. Muista, ystävä, että maailma antaa! Mutta kuule, kun se on antanut sen mallian pohjiin, kuule, se pohjasakka on kerran karvas juotava. Usko minua tänä iltana. Se on niin kitkerä, kun niitä viimeisiä otetaan maailman maljasta, että se maistuu pahemmalle kuin koiruoho, kuin myrkkyruoho. Ehkä ei sinun suussasi, mutta se maistuu sinun sielussasi ja omassa tunnossasi. Sinä tiedät, oi minä olen tehnyt vääriä valintoja pitkän elämäni aikana. Oi minä olen elänyt nuoruuteni hukkaan. Oi kumpa minä saisin nuoruuteni takaisin, että minä voisin elää sen oikein. Mutta sitä ei koskaan saa takaisin. Jumala on luonut ihmiselle yhden lapsuuden, yhden nuoruuden. Ja toista ei tule eikä ole. Se on vain se yksi, mikä on annettu meille. Oi, jos ihminen ymmärtäisi lapsuutensa päävarhaisina vuosina sanoa Jeesus Kristus. Minä hylkään kaiken, mitä maailma tarjoaa. Ja minä valitsen sinut, Jeesus rakas, elämäni ohjeen antajaksi, pelastajaksi, auttajaksi, voimaksi ja turvaksi. Sano, että Jeesus, tartu minun heikkoon pieneen käteeni kiinni ja taluta. Sanoisit avuttoman ihmisen tavalla, Jeesus, minä en näe tulevaisuuteen. En tiedä, mikä minun elämäni osa on. Herra, minä en näe edes huomista päivää. Minä en tunne tätä suurta maailmaa. Minä en tunne näitä valtaväyliä enkä karikoita. Jeesus, minä olen avuton ihminen täällä maailman kaikkeudessa. Ota tähän vapisevaan pieneen käteen kiinni ja taluta. Ja usko, ystäväni, minua, kuinka turvallista on, kun tietää, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, ohjaa ihmislapsen elämää. Minä pyytämällä pyydän sinua, koska minullakin nyt ikää on kohta 60 vuotta, niin minä pyydän sinua, älä anna maailman pettää itseäsi. Älä anna liukkaitten huulien pettää itsi, jotka lupaavat sitä ja lupaavat tätä. Älä anna synnin pettää itsiäsi. Älä anna perkeleen pettää itsiäsi. Älä anna maailman ruusujen lumota itsiäsi, että juot sen myrkkyä ja koet sen pistävät piikit. On olemassa todellinen elämä, ja tämä todellinen elämä on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Usko minua, ystäväni rakas. Ei voi olla maailmassa onnellisempaa ihmistä kuin se, joka on nuorena tyttönä ja nuorena poikana antanut elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja Jeesus sanoi ohjata kaikissa ratkaisevissa tilanteissa, jotka jokaisen ihmisen elämään tulee. Ne tulee koulunkäynnissä, ne tulee ammatin valinnassa, ne tulee puolison valinnassa, ne tulee paikkakunnan valinnassa, missä olla ja elää, mitä tehdä. Ne tulee kerta toisensa jälkeen, ihminen joutuu tilanteeseen, jolloin on ratkaistava. Mitä minä teen? Uskovainen tietää, minulla on Jeesus Kristus. Me teimme Jeesuksen kanssa kerran sopimuksen, että me kuljemme yhdessä tämän elämän taipaleen läpi. Ja Herra, minä en tiedä, mikä on ratkaisu nyt, mikä on oikea. Herra, tässä on minun elämäni. Sinä tiedät huomisen päivän. Voi kuinka monta kertaa minä olen joutunut sanomaan Jumalalle ratkaisujen edessä, että Herra, sinä tiedät, että minä olen niin tyhmä, että minä en tiedä, mikä on oikea ratkaisu ja valinta, Herra. Vaikka minä saisin kuinka päin Jumala nyt vapaasti valita, niin minä en tiedä, mikä olisi oikea, mikä tulevaisuudessa olisi oikea ja myönteinen sinun asiallesi. Herra, minä jätän itseni sinun käsisi, johda sinä minua, minä sokeasti luotan, että sinä johdat. Ja minä olen saanut kokea, että Jeesus Kristus on johtanut pientä elämääni. Ja näen sen tänä päivänä kirkkaammin kuin koskaan ennen, miten hän ohjaa, kun antaa hänelle valtuudet ohjata elämää. Tänään tämä meidän nuorisomme Suomessa elää hirvittävää murroskautta, järkyttävää murroskautta. Nuorisoa pelotellaan, poliittiset johtajat pelottelee niitä tulevaisuuden synkillä näkymillä, työttömyydellä, kaikella sellaisella, kalastaakseen sitten sitä jäseniä puolueelleen, että mehän sitten järjestämme, kunhan meitä äänestätte. Luin jostakin lehdestä, että poliitikot, että ne on vienyt meidän nuoriltamme isänmaankin, että eihän niillä enää ole isänmaatakaan.
Ole hyvä ja käännä kasetti. Kiitos.
Ovat vieneet niiltä työhalutkin osalta. Jumalan kielteiset marskilaiset ovat vieneet heiltä uskon ja luottamuksen elävää Jumalaa. Valtiovalta on tehnyt lain, että ne saa ostaa kaikista maitokaupoista päänsä täyteen olutta. Suuret kirjapainot ja kustantajat rahan himossa, että silmät oikein kiiltä ja sormet on oikein koukussa, ovat panneet kaikki kirjapainot pyörimään, että kaiken maailman saastainen pornokirjallisuus ja roskakirjallisuus vyöryy markkinoille niin kuin Lapua jokin tulva aikana. Että saa vain uhreja näistä ihmisistä. Valtiovalta kyllä tietää, mihin onnettomuuteen se kansakunnan johtaa, sillä onhan meillä historian todistus menneiltä vuosisadolta ja tuhansilta. Mutta kukaan ei uskalla tehdä mitään, kun pelkää, että menettää kansan suosion, jos alkaisi asettaa asioita oikeaan järjestykseen ja vanhurskautta voimaan. Ei uskalla. Mutta yksilö ihmisen on uskallettava. Yksilön on uskallettava. Herra, minä annan elämäni sinulle. Herra, minä nousen maailmaa ja syntiä vastaan. Vyörykö sen aallot? Raamattu
Raamattu sanoo, Jumala on pannut hiekkajyvän sen meren aaltojen ranta kiveksi tai pysäköksi. Ja sitten sanotaan näin, tässä täytyy sinun ylväitten aaltojesi pysähtyä. Ajattele, miten pieni on yksi hiekkajyvä, kuule valtameren rannalla. Minä olen nähnyt noita suuria meriä, kun minä olen niiden yli lentänyt puoleen ja toiseen, itään ja länteen. Ne on mahtavat aallot, mitkä siellä pyyhkii. Ja pieni hiekkajyvä on siellä rannalla. Sinäkin näet Mombasassa Intian valtameren rannalla, miten hienoa hiekkaa. Mutta Jumala sanoo, että tämä hiekkajyvä on pantu rajaksi. Ja Jumala sanoo, tässä täytyy sinun ylväitten aaltojesi pysähtyä. Jumala ottaa kuule sinut pienen hiekkajyvän, pienen tytön ja pienen pojan, nueitosen ja nuorukaisen, joka näyttää perin mitättömältä. Mutta panee vastaan maailman hyökyaaltoa. Jumala sanoo, tässä täytyy sinun ylväitten aaltojesi pysähtyä. Voi mahtava Jumala! Voi mahtava Jumala! Voi voimallinen Jumala! Jumala oikein nauttii, kun hän saa oikein heikon ja hennon ja vähäpätöisen ihmisen käteensä ja asettaa hänet maailman myrskyaaltoja vastaan. Ja vaikka kaikki maailman kuohut, sen saasta, sen lika, sen viinat, sen pornot, sen tanssit, sen huumeet, sen myrkyt, sen väkialla vallat, vaikka kaikki aallot pauhaa, tuo pieni hiekkajyvä laulaa, niin ihmeellinen on Jeesus. Rauha sielussa, rauha sydämessä, puhtaus elämässä. Siellä kerran eräs Jumalan mies näki, niin hän katseli ja katseli näyssä ja sanoi, että kukas tuo on, joka ylenee kuin aamun koi, kirkkaana kuin kuu, kauniina kuin päivän paiste. Kuka tuo neito on, peljättävänä kuin sotajoukko. Se oli pelastettu ihminen.
Amen.
Jumala rakas! Ajattele, että yksi tyttö on peljättävä kuin sotajoukot! Mikä siinä nuoressa tytössä voi peljättää? Ja nuoressa pojassa? Hänen puhtautensa, joka on Kristuksen Jeesuksen sovintoverella hankittu, se pelottaa. Ei perkele, ei henkivallat! Ei pimeys, ei syvyys, eikä mitkään mosseritaarit, eikä muutkaan ritaarit. Niiden kynnet ei pysty neitoseen, eikä nuorukaiseen, jolla on puhdas sydän ja puhdas oma tunto. Kuka on tuo neito? Kaunis kuin päivänpaiste, peljättävä kuin sotajoukot. Se on Kristuksen morsiussielu. Ja morsius seurakunta. Halleluja. Voi Jumala rakas, kun te ette mukaan. Halleluja. Tärisee koko Lapua ja Veteli ja Pohjanmaa, missä te marssitte. Amen. Ja kävelkää aina niin kuin voittajat. Amen. Aina perkeleen pää kantapäitten alvaa. Ja nauttikaa siitä, kun saatte sanoa ei synnille. Pitäkää ilona sen, kun saatte sanoa ei silloin, kun valinta on edessä synnille ja haamuille. Ja lavertelijoille. Minä pidän kunnia-asiana, niin että minä saan sanoa, ei. Oi, miten minä tunnen suloista, sallittua ylpeyttä, kun minä saan sanoa maailmalle, ei. Miten mahtava minä olen, kun minä saan sanoa viinamiehelle, että kiitos, ei, Jeesus on antanut parempaa. Halleluja. Oi, ihmeellinen pelastus. Ja nyt kun me olemme tässä sekasortoisessa ajassa, missä me nyt elämme, Jeesuksen tulemus oven edessä, Antikristuksen esimarssi oven edessä, mä tiedän sellaisia asioita, joita minä olen kuullut, joita neuvotellaan tuolla jossakin, minä en uskalla edes maata sanoa, että minä joutuisi kiinni. Mutta sen verran minä voin sanoa, että lähimmän 7-8 vuoden aikana tulee tapahtumaan niin suuri mullistus maailmassa,
että ei ole tapahtunut menneen 50 vuoden aikana. Ymmärtäkää, ystävät, että on suuret asiat, jotka tulee rullahtamaan yhtäkkiä. Systeemi, järjestelmä, kaikki on valmis, se on suunniteltu jo vuosia ja vuosia, mutta odotetaan vain hetkiä, milloin se pannaan käytäntöön. Siitä en nyt sen enempää, mutta Raamattu jotakin kyllä sanoo, jonka mä voin mainita tässä. Tulee aika, jolloin ei saa myydä eikä ostaa, jos ei ole pedon merkkiä otsassa tai käsivarressa. Meillekin soitettiin yhtenä päivänä ja kysyttiin eräästä laitoksesta, mikä on sairaskortin se viimeinen numero siellä? Se kysytään teiltä kaikilta eräänä päivänä, mikä se numero on. Ja eräänä te päivänä te asioitte vain eräällä numerolla. Te ei tarvi rahaa käyttää missään. Teillä on numero vain. Et jokainen liike, missä te olette käyttänyt markankin rahaa, se on tietokonejärjestelmässä selvillä. Jos ostat lipun täältä johonkin, se painetaan vaan nappuloihin. Se läksi tuossa ja noin paljon. Se meni ja se on siellä tiedossa, mihin sä oot mennyt ja mitä sä oot siitä maksanut. Sinä et aavistakaan, miten Antikristukselle valmistetaan lujaa vauhtia tietä. Ja Antikristus tulee ja saa vallan. Raamattu sanoo, että sille annetaan valta hetkeksi aikaa. Ja Raamattu sanoo, että se pitää suurta vihaa perkele, koska tietää, että sillä on vähän aikaa. Minä en halua teitä nuoret pelotella, mutta Jumalan edessä minä seison tässä tänä iltana ja tämän verran täytyy uskaltaa sanoa, koska Jeesus on sanonut paljon enempi, mitä tulevaisuudessa on. Mutta toinen asia, mikä on ilon asia, riemun asia, suuri ihmeellinen asia, että Jeesus Kristus tulee pian. Jotkut ovat sanoneet sellaistakin, että tämä herätys sammuu aivan lähitulevaisuudessa. Minä sanon, että ei sammu. Minä voin kuolla ja Alpo voi kuolla ja Matti voi kuolla. Lento-onnettomuudessa tai muuten. Mutta herätys ei kuole sillä, jos meistä muutamia ukkoja häviää. Niin kauan kuin Jumala elää ja taivas antaa kastetta, niin herätys jatkuu. Se on aivan turhan yrittää nousta vastaan. Se on aivan sama, oletko sä nähnyt kuin Lapua joku keväällä tulvi Alajoella ennen. Jos olisi ottanut tulitikun ja mennyt Alajoelle. Ja pannut sen tulitikun siellä sinne jokeen ja sanoi, että nyt täytyy pysähtyä tää tulva, eikä noita ladonkattoja enää saa viedä. Säis nyt ja pannut tulitikun sinne Lapuanjokeen Alajoella. Luuletko sä, että se olisi pysähtynyt se tulva? Se olisi tullut tietysti halvaksi, mutta se ei olisi pysähtynyt. Kun Jumala on antanut hengen vuodatuksensa taivaasta, joka tulee pyyhkimään yli koko maapiirin, ei löydy voimaa, eikä valtaa, eikä mahtia, eikä valtakuntaa, eikä aatteita, ei edes apina ihmisistä syntyneitä aatteita, jotka pysäyttää sen virran. Se on yksinkertainen mahdottomuus. Raamattu sanoo, että se on kuin tulva vetten väkevä kuohu, joka voimalla maahan kaataa. Joko menet poikki taikka taivut. Siinä on vain kaksi vaihtoehtoa. Parempi on taipua, sanoi, Herra, tässä minä olen. Ja nyt tämä herätys, mikä nyt Suomessa on ollut jo lähes 2 vuotta, se on levinnyt jo moniin maan osiin, kuin kulovalkia. Sen me näimme Keniassakin, vaan muutamia aikoja vain olimme siellä, niin kaupungit oli tulessa Homapeissa Victoriajärven rannalla, missä oli viimeinen kokoussarja. Kääntymättömät ihmiset siellä sanoivat, että full gospel on vallannut koko Homapein. Siis siellä sanotaan helluntaiherätystä full gospel. Kaikki muut kirkot tyhjeni 3 päivässä ja kaikki uskonnollinen väki ja ei-uskovaiset ja pakanat ja noidat ja muut, niin siellä ne oli stadionilla. Ja tulipaloon niin perjantai-illan kokoukseen 300 aikuista ihmistä marssi stadionin toiselle laitaan rukousteltaa. Minä en tiedä määrää, kuinka monet etsi Jumalaa niiden aikana, se on Jumalan tiedossa, mutta iso luku se oli. Jos meillä olisi ollut aikaa olla 1 kuukausi siellä Victoriajärven rannalla, minä takaan, että olisi ollut 1000 hengen seurakunta 1 kuukaudessa. Sillä kun Jumalan tuli syttyy, niin se syttyi kerta kaikkiaan, se palo ja se poltti ja se palo ja se poltti.
Riivatut vapautuvat, kuurojen korvat avautuu, Soki alkoi nähdä. Rammat jätti savuja ja lähti kävelemään. Ja jos minkälaisia tautia parani. Tuli eräskin tapaus siellä Homabeissa, siellä Viktorijärven rannalla, tuli rampapoika. Sillä raskailla, rautaisilla kainalosauvoilla, miten oli osattukaan tehdä niin raskaista aineista kainalosauvat. Jumala voima lankesi hänen yllensä. Hän lähti juoksentelemaan sillä kentällä. Ja kun kokous oli illalla päättynyt, niin minä huomasin siellä menomatkalla sinne lähetysasemalle, että tuolla on yksi rukoushuone. Ja menin katsomaan sinne. Siellä oli ovet auki, kun siellä ei ole mitään varastettavaa kenialaisessa rukoushuoneessa, kun siellä on vain sementtilattia, sementtiseinät ja alkeellinen puhujalava. Niin se oli tyhjä ja ovet oli auki. Mutta siellä oli jotakin, mikä järkytti minua. Sen nuoren pojan tai mies, hän nyt jo oli nuorukainen, joka parani siellä kentällä. Hän oli kotimatkallaan mennyt rukoushuoneen kautta ja jättänyt ne rautaiset kainalosauvansa siihen puhujakoroketta vasten, ja ne oli siinä muistona. Ja nuorukainen oli mennyt, mistä kylistä lie tullut, hän oli mennyt. Oi, että kun minua harmitti, kun minulla ei ollut kameraa mukana, tosi sanot ottaa kuvan, mitä Jumala teki. Amen. Rautaset sauvat olivat jääneet, ja hän tunsi sellaista kunnioitusta tietysti Jumalaa kohtaan, kun hän oli niin monta kertaa tietysti niillä sauvoilla kontannut sinne rukoushuoneeseen ja pois, niin nämä sauvat kuuluu nyt tähän taloon, ja hän oli vienyt ne sinne. Kuule, Jeesus Kristus elää tänään. Ja nyt kun me olemme saaneet kokea herätystä, se on koskettanut paljon keski-ikäisiä ihmisiä. Ei perin ikäloppuja, sillä ihminen kun oikein kalkkeentuu, ei se tahdo enää tulla uskoon, vaikka Gabriel liikkuisi täällä lasivaunuilla, niin se on harvinainen tapaus, kun sitten ihminen enää vanhana pelastuu. Usko minua, niin tämä on totuus ja pysyy totuutena. Se sillä pelastuu, että sillä jonkun hautajaisvirren veisaa jossakin torpan nurkassa. Ei se sillä autuaksi ole tullut, kun ei edes ymmärrä enää virren sanojakaan. Se täytyy vähän aikaisemmin nämä asiat hoitaa, kun ajatus on vielä kirkas. Opetapas ihmiselle, joka on työelämästä joutunut vanhuuden tähden ja sairauden tähden pois ja on jo vanha. Yritäpäs opettaa sille jotakin uutta asiaa. Matematiikkaa, uutta kieltä, vaikkapa vain savon murretta, että kaahe, aake, laake. Niin eipä vaan opi sitäkään. Eikä muutakaan. Aivan yksinkertaisesti. Ei opi yksinkertaisesti enää, sillä elämän laki on se, että ihminen ravistuu, kun hän vanhenee. Sille ei voi usko eikä uskottomuus mitään. Se on elämän laki. Niin ajattelepas nyt. Kaikkien tärkein elämän kysymys, joka on ollut pimennossa 5, 6, 7, 80 vuotta. Yhteys elämään salattuun Jumalaan. Ei ole saanut yhteyttä nuoruudessa, ei lapsuudessa, ei miehuudessa, ei terveinä päivinä, eikä niinä terävinä aikoina, kun pystyi luomaan jotakin uutta. Ei saanut yhteyttä tähän salattuun Jumalaan. Miten otat yhteyden häneen sitten, kun kaikki himmenee ympärillä? Edes muista omaa nimiänsäkään enää syntymäaikaasi. Älä anna pettää itseäsi. Älä luule, että kun ihmisestä on tullut hiljainen hyssyttelijä, että se on sitten uskovainen, kun ei sitä enää näy täällä parketeilla. Ei se merkitse, että sitä uskovaista on tullut, kun maailma on oksentanut sen sinne syrjäiseen nurkkaan, kuolemaan yksinäisyydessä ja unohdettu ja kärsimään siellä elämänsä ja nuoleskelemaan haavojaan niin kuin koira. Ja suremaan hukkaelettyä elämää. Ei se merkitse, että se uudesti syntynyt on. Ihmisillä on niin väärät käsitykset näistä asioista. Minä uskon, että koska Jumala on antanut herätyksen tähän maahan, seuraava vaihe tulee olemaan. Jumala antaa herätyksen nuorison keskuuteen. Ja minä melkein niin kuin aavistelen hengessäni, että se pojat on raju. Jos tässä kansa jo lakoo niin, että ei tantereet välistä, mä pelkään melkein, että tuo lattiasta läpi menee niin kuin viime tiistaina ihmiset, kun Jumalan voima lankesi tässä. Niin minkälaista jytinää se on, kuulkaa, kun tämä nuori polvi. Nämä jengit ja jannujen jannut, kun ne alkaa pelastumaan. Ja se into, mikä niillä nyt on mukuloida, tappaa ja räyhätä ja varastaa ja särkiä ja riidellä ja tapella. kun se kääntyy tämä levy. Ja ne saa syntinsä anteeksi, uuden sydämen, puhtaan mielen ja rakkauden Jeesukseen, Kristukseen. Ja kun ne sitten tämän rakkautensa purkaa toisiin ihmisiin, auttaakseen ihmisiä uuteen elämään, niin se on jytinää. Sais elää niin kauan vielä. Minä toivon tässä joitakin aikoja, että kun mä saisin elää niin kauan, että 500 000 minun kirjaani olisi maailmalla. Nyt on jo yli 500 000, on jo 530 000 jo ylitte pyörimässä. Nyt mä oon pannut uuden tavoitteen, mä kuolekaan vielä, mä haluan, että 1 000 000. Ja muuttanut vaan suunnitelmia. Mutta sen minä haluaisin nähdä, Jumala antaisi armon elää, vaikka en itse jaksaisi puhua enää mitään. Että saisi vaikka paappana istua vaan jossakin tuolla ja lyödä käsiä yhteen, kun nuoret pelaa täällä ja palvoo Jumalaa, ylistää Jumalaa, voittaa toisia Herralle, parantaa sairaita, parantaa rampoja, profetoi, laulaa, näkee näkyjä, näkee ilmestyksiä, niin kuin on kirjoittu apostolien tekojen 2. luvussa. Nuorukaiset näkyjä näkevät! Halleluja! Me olemme tulossa tähän aikaan nyt! Se hulinoiminen, mitä meidän kaupungeissa on, se on vaan ennakko siitä, missä tyhjyydessä nuoret ihmiset elää, kun niiltä on kaikki otettu pois. Tyhjä, rikki, revitty, saastainen, raastettu sieluparka huutaa rinnassa. Mutta kun nämä saavat yhteyden Jeesukseen, Kristukseen, tuo rikkinäinen sielu korjaantuu Jeesuksen verihaavojen kautta. Ja Jumalan henki tulee ja luo uuden mielen, uuden ajatukset, uuden elämän. Ja Jumalan henki täyttää rakkaudella sisäisen maailman ja sydämen. Ja kun nämä sitten alkaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä, silloin me vanhemmat siellä vain kun nyötäilemme. Amen. Sillä tavalla Jumala, sillä tavalla Jumala.
Amen.
Ja olin Niagaran rannalla tässä joku vuosi sitten. Ja katsoin niitä mahtavia kuohuja, kun ne putosivat siellä Kanadan ja Amerikan rajalla. Nyt me kävimme Thompson Fallissa. Siellä oli 60 metriä on se putous siellä. Mutta eihän se, hän on vaan niin kuin linnun liverrystä siihen, mitä Niagaralla on. Yksi minun työtovereistani on ollut ennen minua siinä samalla rannalla. Ja katsonut niitä mahtavia vesimassoja, jotka sieltä putosivat. Sinä ei kuule tavallista puhetta ollenkaan siinä lähituntumassakaan. Se on niin mahtava pauhu. Kun hän siinä jonkun aikaa seisoi ja katseli, niin hän lämpeni niin sisäisessä maailmassa, että hän huusi. Sillä tavalla Jumala! Sillä tavalla Jumala! Sillä tavalla Jumala! Halleluja! Nyt te arvaatte jo, kuka se on ollut. Eino Heino. Oi, että kun nuoris osaa kokea herätyksen taivaassa. Niin me toiset sanomme sillä lailla Jumala, sillä lailla Jumala. Ja me emme nouse teitä vastaan eikä arvostelemaan, vaan me seisomme rinnalla ja tuemme teitä. Ja vaikka tekisitte virheitäkin, niin me emme sittenkään hyökkää heti teidän kimpoilta. Nyt sä teit tuolla tavalla, näistä kun me olemme itsekin tehneet virheitä. Niin, elämä on opettanut, että ei pidä niin äkkiä mennä kurkkuun kiinni, kun itse on saanut niin paljon anteeksi. Niin annetaan nyt toiselle tämä 50 anteeksi, kun itse on saanut 500 000 000 anteeksi. Niin. Sitä muuttuu, kun vanhenee. Tahdotko sinä oikein tänä iltana luovuttaa sydämesi Jeesukselle, Kristukselle, hyljätä sen saastan, mitä maailma antaa, ja ottaa vastaan se rauha, minkä Jeesus lupaa. Ja hän ei sano vain, että minä annan teille rauhan, vaan sanoo, minä annan teille minun rauhani, minä annan teille. Minun rauhani. Siis Jeesus antaa oman rauhansa meille. Ja se kestää. Voi jos minä saisin ja minulla olisi mahdollisuuksia ja rahoja, että minä voisin nuoret teidät viedä hetkiseksi Afrikkaan. Jos minä voisin viedä teidät sinne Turkana maahan, missä Alpon kanssa olimme 2 päivää. Minä uskon, moni teistä näkis asiat tänään toisella tavalla ja ylistäs elävää Jumalaa. Minä kerron teille jotakin. Minä uskon, että se on sinulle avuksi.
kanssasi. Minä menen heti takaisin, kun saan tilaisuuden Afrikkaan. Jos vaan jalat kantaa ja Jumala auttaa, niin mikä mahti ei estä, että enkö menisi takaisin. Minä kerron sinulle. Me olimme siellä Turkana maassa, Kapedossa, tiettömässä, polttavassa, paahtavassa erämaassa. Minä ajeltiin välistä joen uomaa, joen pohjaakin sinne, että pääsi perille. Sadeaikana sinne ei pääse minkäänlaisella kulkuneuvolla muuta kuin lentokoneella sinne Hietikolle. Siinä asui tuossa kylässä noin tuhat ihmistä. Siellä ei kasvanut mitään. Ainoastaan muutamia kaktuspensaita, jotka ovat hyvin piikkisiä. Maa oli hietikkoa, kivikkoa. Ja jos joku heinän tynkä oli jossakin kasvanut, se oli aivan keltainen. Karjaa ei ollut siinä kylässä yhtään. Siinä oli ollut joku viikko takaperin vielä 150 lehmää. Rosvot olivat yöllä hyökänneet ja varastaneet ja vieneet ne kaikki. Vähän aikaisemmin rosvot olivat tulleet siihen kyläkuntaan ja tappoivat 65 ihmistä. Siinä ihmiset eli ainaisen pelon vallassa. Niiltä vuorilta oli paennut ihmisiä ja heidän lantamajansakin olivat luhistuneet, niitäkään ei ollut enää olemassa. Ainaisessa pelossa ja nälässä, kun olivat siellä asuneet. Mutta tuossa kylässä oli vielä 1000 ihmistä. Eräänä päivänä sinne tuli tuolle lähetysasemalle yhden valtakunnan suurlähettiläs rouvineen katsomaan, minkälaista lähetystyö on Afrikan polttavimmassa erämaassa. He olivat kahvipöydässä siellä olevan lääkärin kanssa, joka on aina 2 viikkoa siellä ja sitten 2 viikkoa kiertelee siellä ympäri Turkanamaata ja Pokotti heimoa ja on noin 1 miljoona ihmistä sillä alueella siellä kauempana. Kun he istuivat siinä sitten kahvipöydässä tai teetä, mitä joivat, tämä rouva oli hyvin yntsiän näköinen ja vähän yrpiä ja sanoi tähän tapaan, että se on aivan turha tulla pilaamaan näiden kulttuuria täällä. Valkoisten tulla rikkomaan tätä kulttuuria, mikä näillä täällä ihmisillä on. Tuli ilta ja siellä on yöllä pimiä, se on kammottavan pimiä. Heikko hermoisen ei koskaan pidä lähteä lähetystyöhön. Siellä ei hermot kestä, jos ne ei ole terveet. Tuli lähes puoli yö. Tuo lääkäri sanoi tuolle rouvalle, että jos teitä kiinnostaa istua tuohon autoon, se on semmoinen ambulanssi, ei sinne pikkuautolla pääse ollenkaan perille käyn, vaan ne on kaikki täytyy olla maastoautoja. Jos istuisitte tuohon autoon, niin ajattaisiin vähän tuohon ja mä näyttäisin teille jotakin. He istuvat siihen autoon, lähettiläs ja tämä arvokas, sivistynyt, hieno rouva. Tulevat sinne laitaan, jossa mekin kävimme. Se oli pieni maja, huone, sementistiilistä rakennettu, sementtilattia kooltaan. Minä arvioin, kun minä kävin sitten siinä, niin arvioin niitä mittoja, ei nyt ihan tarkatoa, mutta noin joku 5,5 × 4 tai jotakin nyt sen kokoinen se oli se huone sisältä. He tulivat siitä ja katsovat sitten ikkunasta sinne sisään. Tässä pienessä huoneessa oli 90 lasta. Jos 10:llä oli huopa, se oli hyvä. Se oli tyttöjä ja poikia. Niillä oli ainoastaan bikinit jalassa, ei mitään muuta vaatetusta. Sementtilattia, likainen, pölyinen, niin kuin se Afrikassa vain olla, kun sieltä tullaan sinne. Mutta nämä lapset eivät olleet silloin vielä menneet, siis alkaneet kaikki nukkumaan. Siellä illalla oli ollut rukouskokous ja nämä lapset jatkovat sitten sitä tässä pienessä huoneessa. Ota huomioon nyt 90 lasta huoneessa, joka on 5,5 × 4. Sä käsität, että se on täys. Niin mitäs nämä lapset siellä tekivät? He piti keskenään siellä rukouskokousta. Kohotetun käsin he ylistivät Jeesusta Kristusta, joka on antanut kaikki synnit anteeksi ja uuden elämän. Välillä he olivat laulaneet pienen afrikkalaisen kuoron omalla kielellään. Ja taas jossakin nurkassa siellä nämä pienet pojat ja tytöt kiittivät Jeesusta pelastuksessa. Kun tämä hieno rouva hienoissa vaatteissa sieltä pimiästä yöstä ikkunasta katseli sinne, Hän melkein jähmettyi. Mitä kiitoksen aihetta näillä lapsilla on? Joiden monien vanhemmat on rosvot tappaneet ne. Isät ja äidit ovat kuolleet joko nälkään tai tauteihin. Lähetyssaarnaajat ottaneet ne tänne savimajaan, ateria päivässä, jos armolliset ihmiset tältä valkulaisten keskuudesta lähettää, niin saavat syödä. Semmoisella peltitynnyrillä keitettiin, niin kuin meillä on pensatynnyri, semmoisella riisiä keitettiin kerran päivässä näille, kun ei muuta ollut. Ja nämä ylistää elävää Jumalaa. Mistä nämä Jumalaa ylistää? He ylistivät Jeesusta pelastuksesta. Häntä, joka on kaikkien kansojen toivo. Tämä rouva oli sanonut, kun ne menivät takaisin sinne lääkärin majalle. Hyvin hiljaa oli ollut pitkään ja sanonut sitten, jos täällä olisi jotakin työtä.